Šobrīd Latvijā pret COVID-19 pilnībā potēti ir 60% iedzīvotāju. Vakcinācijas temps ir samērā augsts kopš oktobra vidus, taču pēdējās nedēļās krietni pieaudzis otro pošu īpatsvars. Lai arī pašlaik ir garās svētku brīvdienas, iedzīvotāji aicināti aktīvi turpināt vakcinēties. Pēc vienas dienas pārtraukuma no šodienas atkal notiks izbraukuma vakcinācija. Preiļu novadā, Rēzeknes novadā, kā arī Tukuma, Limbažu un Saulkrastu novadā. Tāpat neskatoties uz to, ka lielveikali brīvdienās nestrādā, potes iespējams saņemt arī lielveikalu vakcinācijas punktos. Vairāk stāsta vakcinācijas biroja pārstāve Inga Vasiļeva.
Tirdzniecības centros daudzos vakcinācijas punkti atrodas ārpus paša centra, viņi atrodas tagad pie centra. Vai nu tas ir tādos atsevišķi izveidotos konteineros vai savukārt šiem vakcinācijas punktiem ir pilnīgi atsevišķi ieeja. Savukārt vakcīnu busi sāks atsākt savu darbu Daugavpilī no 19. novembra. Rēzeknē vakcīnu busi atsāks savu darbu no 20. novembra, savukārt Jēkabpilī viņi atsāks savu darbu tikai no 24. novembra.
Šobrīd iedzīvotājus aicina nevien veikt pirmās devas vakcināciju, bet arī aktīvi saņemt trešo devu jeb balstu vakcīnu. Vasiļeva skaidro, ka ļaudis kļūst arvien aktīvāki un trešo devu īpatsvars pieaug. Piemēram, pagājušajā nedēļā trešās devas bija 20% no visām saņemtajām devām. Bet šeit lielu artavu dod arī ģimenes ārsti, kuri paši var apzināt savus pacientus, kuriem trešā deva nepieciešama. Daļa ģimenes ārstu turpinās vakcinēt arī šajās brīvdienās, stāsta Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska.
Apmēram viena trešā daļa no Latvijas lauku ģimenes ārstiem, tas nozīmē ārpus Rīgas, ir NVD pieteikušies gan uz darbu, attālināto gan darbu brīvdienās visās četrās, gan arī ir apmēram tā trešā daļa ir izteikusi arī vēlēšanos, ne tikai vēlēšanos, bet arī pierakstījušies uz klātienes konsultācijām un pacientu apmeklējumiem. Un praktiski līdzīgs skaidrs ir gandrīz no katra reģiona. Rīgā šis brīvdienu, jāsaka, pieraksts režīms, es saprotu, ka nav piedāvāts tādēļ, ka Rīgā ir pats par sevi arī brīvdienās šīs vakcinācijas gan centri, gan kabineti strādā.
Kozlovska skaidro, ka arī viņas pieredzē šobrīd cilvēku interese par trešajām potēm ir samērā liela. Visvairāk par to interesējas seniori un cilvēki ar hroniskām saslimšanām, kuri vakcinācijas kursu pabeiguši pavasarī vai vasaras sākumā. Tā kā daudziem ģimenes ārstiem uz potēm esot pat vairāku nedēļu garas rindas, ārsti ir spiesti izvērtēt, kam trešo poti piešķirt, jo vēl joprojām prioritāte ir pirmās devas, īpaši senioru un hroniski slimu pacientu vidū. Pašlaik vakcinācijas procesu no visiem Latvijas iedzīvotājiem uzsākuši ir 66% cilvēku. Eksperti joprojām skaidro, ka vakcinācijas aptvere ir krietni jāpalielina, lai gan pūļa imunitātes sasniegšana esot maz iespējama, vakcīna lielākoties pasargās no smagas saslimšanas gaitas. Paula Dēvica, Latvijas radio.